Peppermint needa ta oke mare, kasa fin po porul minunat. Ali Dumnezeu și slava-i mare, s-o vestim oriunde ne-ncetat. Lăudăm și mulțumim Dumnezeului sublim. El-mi Tată bun și sfânt, și în cer și pe pământ, El-mi Tată bun și
pentru toți cei care înțeleg că există un sfârșit al acestei vieți efemere și sunt interesați în pregătirea vieții veșnice, aducem la cunoștință, iubiți ascultători, programul F006 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. În cadrul acestor programe, cu voia lui Dumnezeu, cu ajutorul lui și prin bunăvoința dumneavoastră, împărtășim vestea cea bună a cuvântului lui Dumnezeu, prin care Domnul Dumnezeu a binevoit să ne facă cunoscut grija și dragostea lui arătată față de noi în Domnul Iisus Hristos, asigurându-ne intrarea înapoi în veșnicia fericită, din care am plecat prin nesăbuința păcatului nostru comis în Eden de părinții noștri. Meditația asupra cuvântului lui Dumnezeu, de care ne ocupăm de o bună bucată de vreme, ne aduce astăzi în fața versetului 4 din Cartea Faptele Apostolilor de la capitolul 1, verset asupra căruia am avut o serie de gânduri. De altfel, iubiți ascultători, meditațiile asupra acestor versete din Faptele Apostolilor sunt mai lungi decât cele cu care am fost obișnuiți în cărțile precedente, astfel că se va întâmpla foarte des să nu reușim să isprăvim întotdeauna întreaga meditație asupra unui verset, ci de regulă vom reveni în lecțiunile viitoare. În felul acesta se face că și astăzi, înainte de a trece la versetul 5, versetul următor din Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 1, vom avea câteva gânduri asupra versetului 4. Mai înainte de aceasta însă, dați-mi voie, vă rog frumos, să aduc răspunsurile la cele 5 întrebări pe care le-am citat dintr-o lucrare a preotului Nicuriță cu ocazia programului F004. În același timp, dați-mi voie să-mi cer scuzele cuvenite pentru motivul că n-am adus răspunsurile. Ca să fiu cinstit cu dumneavoastră, am uitat completamente. Acum însă, mulțumesc lui Dumnezeu că mi-am adus aminte și, după cum spune proverbul nostru, mai bine mai târziu decât niciodată. Desigur, aceasta nu se aplică întotdeauna, în cazul nostru însă își găsește o aplicație nimerită. Așadar, în lecțiunea F004 am spus acele 5 întrebări pe care, probabil, o bună parte dintre ascultători le-au notat pe hârtie, au căutat răspunsurile și le-au găsit sau nu le-au găsit. Acum vom aduce răspunsurile celor 5 întrebări și veți avea ocazia și prilejul să le verificați cu cele ce ați găsit dumneavoastră. Întrebarea numărul 1 era următoarea. Unde sunt ascunse toate comorile înțelepciunii și ale științei? Răspunsul acesta se află în epistola lui Pavel către Coloseni, la capitolul 2, versetele 2 și 3. Întrebarea 2. Unde citim despre inima lui Dumnezeu, inima pământului și inima cerului? Răspunsul acesta se află în Psalmul 33 cu versetul 11, Evanghelia după Matei capitolul 12, versetul 40 și din nou în Vechiul Testament, Cartea Deuteronom, capitolul 4, versetul 11. Întrebarea 3. Ce avea Moise mai mult ca orice om din lume? Răspunsul acesta se găsește în Cartea Numeri, capitolul 12, versetul 3. Întrebarea 4. Care este steaua aceea din Noul Testament amintită cu numele? Răspunsul se găsește în Cartea Apocalipsei, capitolul 8, versetul 11. Și ultima întrebare. Care mamă și-a părăsit copilul din milă? Răspunsul acesta se află în Cartea Afacerii, capitolul 21, versetul 16. Toate harurile și binecuvântările lui Dumnezeu vin peste toți aceia care se ocupă cu toată sinceritatea și cu toată râvna de cercetarea cuvântului lui Dumnezeu. Beneficierea personală de pe urma acestor binecuvântări care ne vin din cer este partea fiecăruia care își însușește învățăturile descoperite de Dumnezeu în cuvântul Său prin Duhul Cel Sfânt și după ce le-a descoperit și le-a înțeles, le aplică în viața lui practică. Mulțumim lui Dumnezeu pentru toate căile pe care ni le pune la dispoziție în vederea stimulării noastre în citirea și aplicarea cuvântului Său cel scris. Mulțumim deci și pentru aceste întrebări și răspunsuri care pot aduce multă binecuvântare în viața celora care se ocupă de ele. Doamne Tată Ceresc, te rugăm în numele scump al Domnului Iisus să binecuvintești ascultarea mesajului care ne stă înainte cu un duh de înțelegere mai adâncă a importanței și a valorii veșnice a preocupării noastre cu cuvântul Tău cel Sfânt. Te rugăm să faci aceasta spre slava Ta și bucuria noastră veșnică. Amin.
Și prin nevoi Iisus este cu noi. Noi credem în Iisus cu inima curată. Noi singuri nu suntem prin lume niciodată.
Abraham Lincoln, unul din vestiții președinței Statelor Unite, referindu-se odată la numele Domnului Iisus anunțat cu ocazia nașterii lui Emmanuel, ceea ce înseamnă Dumnezeu este cu noi, a spus așa: problema nu se pune dacă Dumnezeu este cu noi, ci dacă noi suntem cu El. Tocmai în vederea aceasta am menționat în deschiderea programului nostru că este atât de important, este vital pentru noi să ne ocupăm timpul cu cercetarea cuvântului lui Dumnezeu. În măsura în care suntem cu El, este și El cu noi. În măsura în care ne expunem la soare, avem parte de efectele binecuvântate ale razelui solare. Iubiți ascultători, apropiindu-ne acum de cuvântul lui Dumnezeu, am anunțat că vom reciti versetul 4 din Faptele Apostolului, capitolul 1, deoarece vom avea încă o serie de gânduri de adăugat. Pe când se afla cu ei, Iisus le-a poruncit să nu se depărteze de Ierusalim, ci să aștepte acolo făgăduința Tatălui, pe care, le-a zis El, ați auzit-o de la mine. Este vorba aici, deci, să stea în Ierusalim, să nu se depărteze de Ierusalim. Tâlcuirea cuvântului Ierusalim în Scriptură este locul păcii. Prin locul păcii înțelegem pe Cel care este pacea noastră, pe Hristos, așa cum ne este arătat la Efeseni 2:14, care a zis: rămâneți în mine și eu voi rămâne în voi, căci despărțiți de mine nu puteți face nimic. Mai înțelegem de asemenea, prin locul păcii, și trupul lui Hristos, care se mai cheamă Ierusalimul Ceresc. Această expresie, Ierusalimul Ceresc, o găsim scrisă la Evrei, capitolul 12, versetul 22, de asemenea la Galateni, capitolul 4, versetul 26. Deci, să nu ne depărtăm de locurile cerești în Hristos Iisus, unde am fost așezați. Cei care vor să ducă pe alții la pace trebuie să fie ei necurmat în locul păcii, unde se află pacea. Le-a spus deci Domnul Iisus ucenicilor să aștepte acolo făgăduința Tatălui. Multe așteaptă omul. Și tu, dragul meu, aștepți ceva în viață. Ce anume? Aștepți o viață mai bună? Aștepți scăderea prețurilor? Aștepți un alt regim politic? Aștepți un alt conducător? Acestea sunt înșelări. Sunt așteptări înșelătoare. Oamenii, chiar dacă ar promite și chiar dacă promit, ei nu pot să dea și nu pot să facă mai mult decât Dumnezeu îngăduiește. Cea mai bună așteptare este așteptarea din partea Tatălui. Dar ca Dumnezeu să-ți fie Tată, trebuie mai întâi să-L fi primit pe Domnul Iisus Hristos, prin care ai dreptul și puterea să devii copil al lui Dumnezeu. Altfel să nu aștepți nimic de la Dumnezeu dacă nu asculți întocmai cuvântul lui scris. Apostolii au primit ceea ce li s-a promis pentru că au ascultat întocmai cele spuse de Domnul Iisus. Ei n-ar fi primit Duhul Sfânt dacă s-ar fi depărtat de Ierusalim. Să aștepți făgăduința lui Dumnezeu, să o aștepți, dar numai în locul spus de Dumnezeu. Altfel este zadarnică așteptarea. Doamne Dumnezeul meu, ajută-mă să împlinesc ce mi-ai spus Tu. Să stau mai mult și mai adevărat înaintea Ta în fiecare zi, ca să primesc ceea ce mi-ai promis. Versetul următor, versetul 5, este o continuare a versetului 4 pe care l-am studiat până acum, de aceea am să citesc din nou versetul 4, urmat apoi de versetul 5. Pe când se afla Iisus cu ei, le-a poruncit să nu se depărteze de Ierusalim, ci să aștepte acolo făgăduința Tatălui, pe care, le-a zis El, ați auzit-o de la mine. Și acum versetul 5, căci Ioan a botezat cu apă, dar voi, nu după multe zile, veți fi botezați cu Duhul Sfânt. Iubiți ascultători, să fim foarte atenți. Am vorbit în deschiderea meditațiilor asupra acestei cărți, am avut o lecțiune specială numai în direcția aceasta, atragerii luare aminte, și vom repeta această atragere luare aminte de multe ori pe parcursul meditației asupra cărții Faptele Apostolilor. Orice adevăr biblic smuls din angrenajul său poate deveni neadevăr pus în altă situație. Să fim foarte atenți la meditația, la citirea cărții Faptele Apostolilor, căci dacă nu avem o inimă curată, cum ne spune în Matei capitolul 5, versetul 8, nu putem vedea pe Dumnezeu care este autorul acestei cărți. Încă o dată, spune la Matei 5 cu 8, ferice de cei cu inima curată, adică curată de orice fel de prejudecată, căci numai ei vor vedea pe Dumnezeu. Condiția înțelegerii cărții Faptelor Apostolilor, de fapt condiția înțelegerii oricărui alt cuvânt al lui Dumnezeu, condiția de a vedea acolo gândul lui Dumnezeu adevărat așa cum ni l-a dat, stă în curăția de inimă cu care ne apropiem de acel cuvânt. Dacă venim înaintea cuvântului lui Dumnezeu, respectiv înaintea cărții Faptelor Apostolilor de care ne ocupăm acum, cu gândurile noastre personale preconcepute sau cu părerile, cu doctrinele altora ale partidei din care facem parte, nu vom ajunge la niciun rezultat și cercetarea va fi zadarnică. Mai mult decât atât, chiar atunci când venim cu inimă curată, dacă rămânem numai la cât am știut și nu vrem să primim din partea Domnului noi descoperiri, iarăși nu ne va fi de mare folos. Trebuie să ne apropiem de cuvântul lui Dumnezeu cu niște inimi alese, cum aveau iudeii din localitatea Berea, adică să ascultăm liniștiți toate cele ce se prezintă, după aceea mergem acasă, deschidem Scriptura și cercetăm toate cele ce ni s-au spus cu cuvântul lui Dumnezeu, asupra căruia cere mai întâi lumină printr-o rugăciune sinceră și dezinteresată total înaintea Domnului. Cercetând, comparând cele care se spun cu ocazia acestor meditații cu Scriptura și păstrând de acolo tot ceea ce ne descoperă Domnul, vom avea un mare folos din meditațiile de față. Altfel, vorba tatălui lui Creangă, geaba vii, geaba te duci, geaba rupi niscai papuci, este timp consumat în zadar. Să reținem deci, am spus că meditațiile acestea sunt inspirațiile Duhului Sfânt date de către Dumnezeu preotului Niculiță, prelucrate apoi în cadrul emisiunii, studioului emisiunii creștine de radio la care ascultați, deci sunt întotdeauna în pericol de a fi inexacte și nu întotdeauna garantăm că am putut prinde întreg gândul lui Dumnezeu. De aceea am spus și spunem mereu, toate cele care se iau, să fie puse alături cu cuvântul lui Dumnezeu. Ascultați la ele, rugați-vă apoi pentru ele, comparați cu cuvântul lui Dumnezeu și luați cu inimă sinceră tot ceea ce Dumnezeu vă luminează cu privire la exactitatea lor și concordanța lor cu Sfânta Scriptură. Celelalte, care nu sunt înțelese și care nu pot fi primite, lăsați-le în seama lui Dumnezeu și El va purta de grijă. Nu le luați, dar nici nu trebuie să abordați cealaltă atitudine de a arunca cu pietre. Am spus și repetăm, cine aruncă cu pietre în soare, nu poate face soarelui niciun rău, dar sieși își face rău, pentru că pietrele aruncate în sus vor cădea pe capul lui. Să lăsăm dacă nu înțelegem adevărul, poate să fie prea înalt pentru noi sau poate să fie chiar un neadevăr. Îl lăsăm în seama lui Dumnezeu, ne rugăm pentru îndreptarea celor care au spus un adevăr deplasat, în ce ne privește însă vom aplica în viața practică toate adevărurile care se întemeiază pe Sfântul Cuvânt al lui Dumnezeu. Revenind la versetul nostru, am spus că orice adevăr biblic, smuls din angrenajul său, din context, poate deveni neadevăr dacă este pus într-o altă situație. Orice practică apostolică, săvârșită altfel decât în duhul noului legământ, este privită de Domnul Iisus ca o urăciune. Să citim cu atenție Sfânta Scriptură. Să o citim cu inimă curată, cum am spus, cu inimă sinceră, cu un cuget bun, cu o credință neprefăcută și cu un duh de ascultare față de Dumnezeu. Căci în felul acesta și numai în felul acesta vom înțelege adevărul de care avem nevoie. Versetul 5, deci, se deschide cu aceste cuvinte. Căci Ioan a botezat cu apă. Botezul lui Ioan este numit botezul pocăinței, botez rânduit de Dumnezeu, după cum ni se arată în Matei capitolul 21, versetele 24 până la 26, pentru că pe cei care veneau la el ca să se boteze, îi punea mai întâi să-și mărturisească păcatele și după aceea erau botezați. Din cei care făceau botezul, unii puteau fi nesinceri în mărturisirea lor. De aceea el le atrăgea atenția că pe cel care vine după el nu-l vor putea înșela, că cel cunoaște și dă pe față lucrurile ascunse ale inimii. Ioan era om, omul lui Dumnezeu, și nu putea să facă lucruri decât pe măsura lui, potrivit cu chemarea lui. Cel care venea după el însă, Domnul Iisus Hristos, era Fiul lui Dumnezeu și Dumnezeu adevărat, de aceea făcea și face și astăzi lucrări pe măsura lui. Botezul cu Duhul Sfânt este o lucrare a lui Dumnezeu pe care o face el în omul credincios așa cum știe el. În continuare versetul spune, dar voi nu după multe zile veți fi botezați cu Duhul Sfânt. Domnul Iisus, prin cuvintele de mai sus, arată în ce consta făgăduința Tatălui, care nu este alta decât botezul cu Duhul Sfânt, care avea să urmeze nu după multe zile, în ziua cincizecimii. Sfânta Scriptură vorbește foarte puțin despre botezul cu Duhul Sfânt. În afară de capitolul 2 din Faptele Apostolilor, n-avem decât 7 versete în tot Noul Testament în care botezul cu Duhul Sfânt este pomenit. Iată, în 3 versete, la Matei capitolul 3 cu versetul 11, Marcu 1 cu 8, Luca 3 cu 16, găsim mărturia lui Ioan Botezătorul, care spune în chip profetic că cel care vine după el, adică Domnul Iisus, are să boteze cu Duhul Sfânt și cu foc. În al 4-lea verset, la Ioan capitolul 1, versetul 33, el istorisește descoperirea pe care o primise cu privire la persoana Domnului și spune, cel ce botează cu Duhul Sfânt. Al 5-lea verset este versetul de mai sus, Faptele Apostolilor capitolul 1 cu versetul 5. Al 6-lea verset este Faptele Apostolilor, capitolul 11 cu versetul 16, unde Petru, privind înapoi la botezul cu Duhul Sfânt din ziua cincizecimii, spune: și mi-am adus aminte de vorba Domnului cum a zis, Ioan a botezat cu apă, dar voi veți fi botezați cu Duhul Sfânt. Al 7-lea și ultimul verset în care se amintește în tot Noul Testament despre botezul cu Duhul Sfânt se află în 1-a epistola lui Pavel către Corinteni, la capitolul 12, versetul 13, care ne învață totodată ce a însemnat botezul Duhului Sfânt și anume, alcătuirea trupului lui Hristos pe pământ. Haideți să citim acum 1 Corinteni 12, versetul 13. Citim. Noi toți am fost botezați într-un singur duh ca să alcătuim un singur trup, fie iudei, fie greci. Iată deci ce înseamnă botezul cu Duhul Sfânt în înțelesul strict al Scripturii. După aceea, Sfânta Scriptură nu ne mai arată nimic în legătură cu botezul Duhului Sfânt. Astfel, vedem că 6 locuri din Cartea Sfântă ne îndreaptă privirile asupra celor petrecute în ziua cincizecimii și unul, al 7-lea, ne arată partea lăuntrică, adică ce a însemnat în sine acest botez. Sfântul Apostol Pavel ne învață că toți credincioșii adevărați, când el a spus toți, aici a inclus pe toți care sunt credincioși adevărați, toți cei care sunt născuți din nou, sunt cuprinși în acest botez cu Duhul Sfânt, care este alcătuirea trupului lui Hristos, așa cum s-a arătat mai sus. Desigur, cine vrea și cine dorește, și au fost din destui din aceștia, și o să mai fie, pot să dea interpretări câte dorește. Să ia aminte numai că într-o bună zi vor fi confruntați cu cuvântul acesta al lui Dumnezeu și vor trebui să dea socoteală pentru orice interpretare care nu-și are temeiul pe Scriptură. Când cuvântul lui Dumnezeu a spus aici noi, a inclus credincioșii și a mai spus și toți, a doua oară, spune că toți câți am crezut am fost botezați în Duhul Sfânt. Acum, dacă există alte locuri din Scriptură care sunt aduse în potriva acestui loc și îl contrazic, trebuie să înțelegem că nu este Duhul lui Dumnezeu, căci Duhul lui Dumnezeu n-a scris în Scriptură cuvinte care să se contrazică între ele. Cine aude să înțeleagă și cine își iubește viața veșnică să fie grijă, să fie cu atenție. Între botezul cu apă și botezul cu Duhul Sfânt există o deosebire. Primul fiind simbolul sau mărturia, iar celălalt, botezul cu Duhul Sfânt, realitatea, și care împreună constituie adevăratul botez, botezul cel unul singur arătat în Efeseni capitolul 4 cu versetul 5. Cei care n-au fost botezați în Hristos, după cum se arată în Romani capitolul 6 versetele 3 și 4, botezându-se numai în apă, îndeplinesc doar o formă goală, înșelându-se singuri. Citim încă o dată. Aceia care n-au fost botezați în Hristos, după felul cum ni se arată în Romani, capitolul 6, versetele 3 și 4, ci se botează numai în apă, îndeplinesc doar o formă goală, înșelându-se singuri. Cuvântul botez înseamnă afundare, acoperire. Se cunosc cei care s-au afundat numai în apă, forma seacă a botezului, și cei care s-au afundat în Hristos și în Duhul Sfânt. Practicile religioase legate de materie nu au nici o valoare pentru mântuire dacă nu sunt expresia unei lucrări duhovnicești și dacă nu sunt apoi urmarea unei lucrări duhovnicești singura care dovedește adevărul lui Dumnezeu. Așa cum s-a arătat mai sus, botezul cu Duhul Sfânt face din noi, credincioșii, mădulare în trupul lui Hristos. Deci se înțelege că noi suntem botezați cu Duhul Sfânt în clipa în care am primit, prin credință, pe Fiul lui Dumnezeu, Iisus Hristos, ca Mântuitor și ca Domn al vieții noastre. Atunci am fost născuți din nou. Botezul cu Duhul Sfânt și nașterea din nou sunt deodată. Cum să vină Domnul Iisus într-o inimă fără Duhul Sfânt când ei sunt una? O paranteză, pentru cei nerăbdători, facem cunoscut că pe parcursul acestor meditații vom ajunge și la umplerea cu Duhul Sfânt, care este o lucrare deosebită și care se face în temeiul rugăciunilor. Deocamdată vorbim însă numai despre botezul cu Duhul Sfânt și în lumina versetului din Corinteni ne continuăm deocamdată explicațiile. Botezul cu Duhul Sfânt este prima lucrare în viața credinciosului. De aici începe viața cea nouă în Hristos Iisus, viața de credință. În apă trebuie să se boteze omul după ce a primit pe Domnul Iisus prin credință ca mântuitor. Cu Duhul Sfânt însă îl botează Dumnezeu după ce s-a predat Domnului Iisus. Dumnezeu nu botează pe nimeni cu Duhul Sfânt în urma unor rugăciuni stăruitoare sau în urma postului. Partea omului este să creadă în Domnul Iisus. Partea lui Dumnezeu este să-l boteze cu Duhul Sfânt. Duhul Sfânt a fost lucrarea făcută de Dumnezeu în urma rugăciunii Domnului Iisus, căci El a spus în Evanghelia după Ioan, eu voi ruga pe Tatăl și El vă va da un alt mângâietor. Dacă omul își face cu adevărat partea lui, sigur că Dumnezeu și-o împlinește pe a lui cu prisosință. Cei botezați cu Duhul Sfânt sunt izbăviți de toate duhurile străine. Sunt izbăviți și de duhul de partidă, întrucât fac parte din fericita și veșnica unitate, care este trupul lui Hristos. Ei sunt adevărați oameni duhovnicești care adună împreună cu Domnul Iisus Hristos. Cunoști pe cei care sunt botezați cu Duhul Sfânt? Nu prin faptul că spun ei lucrul acesta, ci prin faptul că trăiesc ca niște oameni afundați, acoperiți. Se vede în viața lor Hristos. Și în momentul în care depistează în viața lor că există o manifestare a omului lor vechi, sau în momentul în care altcineva le indică, le arată, uite, o manifestare a omului vechi, ei, dacă au fost botezați cu Duhul Sfânt, imediat se căiesc de acea manifestare și fără să prindă ură, fără să aibă răutate pe cel care i-a arătat, se pocăiesc, ba încă îi și mulțumesc că l-au ajutat să-și vadă o manifestare a omului său vechi. Iată după ce cunoști un om botezat, afundat, acoperit în Duhul Sfânt. Iubiți ascultători, ne încheiem aici din motive de timp meditațiile noastre și aducem la cunoștință încheierea programului F006, care vă vine din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Domnul Dumnezeu să facă în așa fel încât toți ascultătorii iubiți acestui program să fie botezați cu Duhul Sfânt, fiind acoperiți de Duhul lui Dumnezeu și lăsând să se vadă în afara lor numai lucrarea Duhului Sfânt spre slava lui Dumnezeu și binecuvântarea noastră veșnică. Amin.
Cu tine-n veci să